Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ілін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашы сённяшнія тэмы. Ад падатковага манеўру ў Расіі Беларусь у 2019 годзе страціла каля 330 мільёнаў долараў. Двух анархістаў у Мінску судзяць за акцыі каля суда і валадаркі. У вайсковай часці пад Мінскам атрымаў траўму яўфрэйтар. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва ўрада павінны быць планы рэагавання на любы магчымы выклік. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе па забеспячэнні эфектыўнай работы паліўна-энергетычнага комплексу краіны. Нарада праходзіла напярэдадні сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Таму на сустрэчы абмяркоўваюцца адносіны з Расіяй у энергетычнай сферы. Ён адзначыў, што рознагалоссі з Расіяй па энергетычных пытаннях узнікаюць рэгулярна на працягу 13 гадоў, нягледзячы на ўзаемныя абавязанні.
Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти. По 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч. Одна четверть. Ну вот вы мне и доложите, что сделано для того, чтобы обязательства Россия выполняла.
Як паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Румас на гэтай нарадзе, ад падатковага манеўру ў Расіі Беларусь у 2019 годзе страціла каля 330 мільёнаў долараў. Страты бюджэту склалі 130 мільёнаў долараў, страты нафтаперапрацоўчых заводаў амаль 200 мільёнаў долараў. Як паведамлялася раней, з новага года Расія спыніла пастаўкі нафты ў Беларусь. Бакі пакуль не дамовіліся пра ўмовы паставак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
6 лютага ў судзе савецкага раёна Мінска пачаўся суд над двумя 19-гадовымі анархістамі – Іванам Камаром і Мікітам Емельянавым. Паводле інфармацыі «Тутбай» іх судзяць за дзве акцыі каля будынку Мінгарсуда, якія яны запэцкалі фарбай, а таксама за кіданне кактэйляў Молатава ў будынак СІЗА на вуліцы Валадарскага. Як сцвярджае абвінавачэнне, 24 або 25 верасня мінулага года хлопцы закідалі мінскі гарадскі суд лямпачкамі, запоўненымі фарбай. Шкоду будынку ацанілі ў 43 рублі. Акрамя таго, 12 ці 13 кастрычніка мінулага году хлопцы таксама кідалі кактэйль Молотова у СІЗА номер 1 на вуліцы Валадарскага. Аднак гаручая не ўспыхнула. Зачытваючы гэты пункт абвінавачання, пракурор падкрэсліў, што гэтыя дзеянні пагражалі пашкодзіць будынак, які ўваходзіць у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў другой катэгорыі. Акцыя была прымеркавана да суда над іх паплечнікам з Дмітром Палієнкам. Пасля няўдалай спробы юнакі вярнуліся да Валадаркі 19 або 20 кастрычніка. У выніку яны прычынілі шкоду на 1 рубель 48 капеек. Тады ж іх і затрымалі. За гэта анархістаў вінавацяць у пашкоджанні гісторыка-культурнай каштоўнасці. Максімальнае пакаранне да 12 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманым фігурантам цукровай справы выставілі абвінавачанні. Пра гэта піша «Тутбай» са спасылкай на ўласныя крыніцы. Абвінавачанне трэба выставіць на працягу 10 дзён пасля затрымання, а прайшло ўжо 14. Дырэктароў усіх беларускіх цукровых заводаў затрымаў камітэт дзяржбяспекі. Некалькі дзён гэтае затрыманне ніяк не каментаваліся. Толькі 4 лютага на тэлеканале «Беларусь-1» паказалі 12-хвілінны сюжэт «Цукровая мафія», прысвечаная гэтым гучным затрыманням. У ім справу каментаваў супрацоўнік КДБ. А ў сюжэце выкарыстоўваліся матэрыялы аператыўных здымак. Паведамлялася, быццам кіраўнікі заводаў пастаўлялі ў Расіі цукар па заніжаных коштах. Там прадавалі яго за хабар праз беларускую цукровую кампанію. Атрыманыя грошы дзялілі паміж сабой. Паводле інфармацыі КДБ, сумы хабараў штогод складалі сотні тысяч долараў. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых пакуль няма. Неафіцыйна называецца 11 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 лютага тэлеграм-блогер «Нехта» расказаў пра планы стаць паўнавартасным СМІ 21-га стагоддзя. Праект злёгку абнавіў сайт, У яго штаце з'явіўся першы неананімны супрацоўнік, экс-журналіст Еўрарадыё Раман Пратасевіч. Як і стваральнік тэлеграм-канала Сцяпан Святлоў, ён зараз жыве ў Варшаве. За год нехта стаў адным з самых уплывовых беларускіх блогераў. Не ў апошнюю чаргу дзякуючы яму, дзяржорганы сталі працаваць больш адкрыта. Што цяпер зменіцца ў рабоце канала? На гэтае пытанне адказвае Раман Пратасевіч.
Будут со временем добавляться новые рубрики, со временем будут появляться новые люди, и со временем будет формироваться новая редакция, но формирование новой редакции – это, в принципе, вопрос достаточно большого периода времени и финансов, как бы там ни было. Сайтом мы не будем заниматься в том плане, что мы не будем его превращать в информационный ресурс. По одной простой причине, с учетом того, как на нехта реагируют госчиновники и так далее, в случае, если мы перейдем к единому сайту, его заблокируют, я думаю, в течение первых же 3 дней полноценного функционирования. Поэтому мы, честно говоря, вдвоем со Степаном не видим никакого смысла пытаться вкладываться в сайт и его развивать, тем более, что, ну, опять же, как мы отмечали, для СМИ 21 века уже не обязательно иметь какую-то центральную площадку. Вот и все.
Так само нехта заявляе, што плануе адысці ад жаўцізны і ад ёзнасці стылю. Якраз над гэтым працуе Раман. У планах таксама дадаць новыя рубрыкі, часцей выкарыстоўваць беларускую мову і стварыць праекты культурна-грамадскай тэматыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вайсковец тэрміновай службы атрымаў траўму ў вайсковай часці пад Мінскам, паведамляе тэлеграм-канал Міністэрства абароны. Інцыдэнт адбыўся ў 5-й асобнай брыгадзе спецпрызначэння ў Мар'інай Горцы. У Мінабароне падкрэсліваюць, што яфрэйтар атрымаў траўму, бо парушыў патрабаванні бяспекі. Падчас заняткаў старшы слесар рамонтнага ўзвода займаўся жорсткай шчэпкай аўтамабіляў і ў выніку атрымаў тупую траўму жывата. Ваеннаслужачаму аказана экстранная медыцынская дапамога, стан яфрэйтара стабільны, ён знаходзіцца у прытомнасці, адзначаецца ў паведамленні Мінабароны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.